Ալեքսանդրեթից անսպասելիորեն վերադարձան լողորդները։ Վաղ առավոտյան տղաները հայտնվեցին հյուսիսային խրամատի մոտ. երկուսն էլ բարեհաջող կտրել անցել էին զապթիեների և զինվորների պարեկային շղթաները, որով արդեն երկու օր գոտևորված էին Մուսա լեռան բոլոր բարձունքները, Քեբուսիեից մինչև հյուսիսում ընկած Սովեզրյա Արսուս գյուղը։ Լողորդների արտաքինը հակասում էր նրանց տասնորի արկածների տևողության ու չարչարանքներին։ Ճիշտ է, նիհարել էին, կմախք դարձել, բայց մկանուտ էին, արևից և քամուց կազդուրված, սևացած։ Ամենատարօրինակ բանը տղաների հագուստն էր։ Մեկի հագին տղամարդու բրդյա մոխրագույն, արդեն մաշված ննջազգեստ կար, իսկ մյուսի հագին սպիտակ վերնաշապիկ և առասպելական ժամանակներից մնացած սմոքինգի բաճկոն։ Երկուսի շալակին էլ մեկական զինվորական ուսապարկ կար, ժողովրդին ծառայելու հերոսական պատրաստակամության առհավատչան։ Չէ՞ որ դամլաջքից Ալեքսանդրետ կտրել անցել էին անգլիական 35 մղոն, այն էլ լեռնային դժվարանց ճանապարներով։ Լողորդների վերադարձը ցնծությամբ համակեց մարդկանց, որոնք իսկույն հեղեղի պես չորս կողմից եկան հավաքվեցին, սակայն նրանց հաղորդած լուրերը հանգցրին ամենավերջին հույսը։ Տղաները 6 օր մնացել էին Ալեքսանդրետում, բայց նավահանգստում ոչ մի ռազմանավ չէր երևացել։ Խարսխակայանում կանգնած էին միայն թուրքական մի քանի հին փոխադրանավեր, ածխատար նավեր, ձկնորսանավեր և ռուսներից գրաված մի առևտրական նավ։ Վիթխարի ծովածոցը, որն ուղիղ անկյուն էր կազմում Փոքր Ասիայի և Ասիայի միջև, ամայի էր, նույնքան ամայի, որքան Մուսա լեռան թիկունքում ընկած Սովեզերքը։ Երկար ամիսների ընթացքում ոչ մի ալեքսանդրեցի նույնիսկ հեռվում որևէ ռազմանավ չէր տեսել։ Բնականաբար տղաներին ճնշում էր ոչ թե այն հանգամանքը, որ ապարդյուն է անցել իրենց ջանքը, այլ այն, որ չկարողացան օգտակար լինել, և ժողովրդի գլխին վտանգը մնում էր կախված։ Իրար ընդհատելով, իրար բերանից խոսք խլելով, պատմում էին ու պատմում։ Մանրամասնորեն նկարագրում էին իրենց ուղևորության յուրաքանչյուր օրը։ Երբ մեկը որևէ մանրուք մոռանում էր, մյուսը անհամբեր լրացնում էր։ Բազմությունը իր սեփական վիճակը մոռացության տալով չէր հագենում լսելուց։ Ոմանց կարծիքով տղաները, երկար ժամանակ դրսի աշխարհում լինելով, կարգին կյանք են քաշել, մի բան, որը դամլաջքի գաղթակայանում պատկերացնել անգամ չէր կարելի։ Իրենց գիշերային թափառումների առաջին իսկ օրը լողորդները լեռնային բարձունքներով կտրեցին անցան Ռես էլ Խնզրը և անվթար հասան Սովեզրյա ճանապարհը, որը Արսուսից ձգվում էր դեպի նավահանգստային քաղաքը։ Մի ամբողջ օր անցկացրին Ալեքսանդրետի մոտակա բլրի գագաթին։ Այստեղից մրտենիների խիտ թփուտներում թաքնված շարունակ դիտում էին նավահանգիստը։ Կեսօրից հետո մոտ ժամը 4-ին հեռվում ինչ-որ նեղ գորշ բան երևաց։ Ալիքները ճեղքելով և փրփուր բարձրացնելով, նավն ամբողջ թափով մոտենում էր։ Ամեն զգուշություն մոռացած տղաները թրջկոտելով սլացան ծովափ, նետվեցին ջուրը և փայտե նավամատույցի մոտով լողացին առաջ։ Ինչպես պատվիրել էին, մոտեցան կարծեցյալ անգլիական կամ ֆրանսիական ականանավին։ Սա նրանց աչքի առաջ հետզհետե խոշորացավ, և լողորդները շուտով սարսափահար նկատեցին նավադրոշի կիսալուսինը։ Տախտակամածից նրանց արդեն նկատել էին։ Հեռվից ձայն տվին։ Պատասխան չստանալով և տղաների շփոթությունը նկատելով, թուրքական նավահանգստի պարետային նավի անձնակազմը կրակ բացեց։ Տղաները ջրի տակ սուզվեցին, վարպետորեն լողացին ահագին տարածություն։ Այնուհետև թաքնվեցին կիկլոպյան ժայռերի արանքում, որոնց վրա կառուցված էր նավամատույցը։ Բարեբախտաբար արդեն երեկո էր, և նավահանգիստն արդեն ամայի էր, չնայած կամրջի փտած գերանների վրայով շարունակ անցուդարձ էին անում պարեկները։ Նրանց քայլերը դղրդալից արձագանք էին տալիս, կուչ էին եկել բոլորովին մերկ ու թրջված, շորերն ու պարենը կորցրել էին։ Կարծես եղածը քիչ էր, կես րոպեն մեկ ինչ-որ ուժեղ լույս մոտակայքից ընկնում էր նրանց վրա։ Որքան հնարավոր էր, մտան քարերի արանքը։ Ապ դուրս գալ համարձակվեցին միայն խոր գիշերին, խուսափելով նավահանգստի երկար ճանապարից։ Ուրիշ ելք չկար, կամ վախից պետք է ծլկեին դեպի բլուրները, կամ համարձակորեն փորձեին մտնել քաղաք։ բայց գտնվեց միջին ճանապարհը։ Բուրականման բարձունքի վրա ամառանոցային բազմաթիվ առանձնատներ կային, դրանք լավ ապաստարաններ էին տենդից հեռու մնալու համար։ Տղաները լսել էին, որ Ալեքսանդրեթի այդ ամառանոցներից մեկի տերը հայ է։ Առաջին իսկ այգու դարպասի ցուցանակի վրա լուսի լույսով կարդացին հայկական ազգանուն, բայց դարպասը փակ էր, տան ներսում լույս չէր վառվում, պատուհանների փեղկերը մեխված էին։ Տունը մեռած էր թվում, բայց պատվիրակները չհուսահատվեցին, պատրաստ էին ամեն գնով ներս սողոսկել, պատսպարվել։ Նկատեցին այգու պարսպին հենված բահն ու քլունգը, վերցրին, հուսահատ հարվածներով փորձեցին ջարդել դարպասը, առանց մտածելու, որ աղմուկը կարող է արթնացնել իրենց մահացու թշնամուն։ Մի քանի վայրկյան չանցած, տան ներսում շարժում սկսվեց, դուռը բացվեց, հայտնվեցին մի դողդոջուն լույս և մի դողդոջուն մարդ։
«Ո՞վ է»։
«Հայեր ենք, իսեր Քրիստոսի, մի բան տուր ուտենք և թաքցրում ես»։
«Մարդ թաքցնել չեմ կարող, զապթիեներն ամեն օր տունը վերից վար խուզարկում են. այս տանը բնակվելու արտոնությունը մի շաբաթ հետո վերջանալու է, ամեն շաբաթն էլ 100 ոսկի արժե, եթե ձեզ տանը տեսնեն, մենք էլ ձեզ հետ կկորչենք»։
«Ծովից հենց նոր դուրս եկանք, ոտքից գլուխը կլորենք»։
Գրպանի լապտերի լույսը թրթռաց ցրտից սրցրթացող տղաների մերկ մարմինների վրա։
«Ողորմած աստված, ներս թողնել չեմ կարող, դա բոլորիս համար էլ մահ է, բայց սպասեցեք»։
Ռոպեներ անցան, անվերջանալի թվացող ռոպեներ։ Այնուհետև դարպասի ճեղքից անծանոթը տղաներին մեկտեց երկու վերնաշապիկ, երկու բարակ վերմակ, ինչպես նաև հաց և բավականաչափ եփած միս։ Բարերարը տվեց նաև երկու ոսկի։ Սարսափահար հայրենակիցը մրմնջաց.
«Իսեր Աստծո, այստեղ երկար մի մնացեք. երևի ձեզ արդեն նկատել են. Գնացեք գերմանական փոխհյուպատոսի մոտ. նա միակ մարդն է, ով կարող է ձեզ օգնել. ազգանունը Հոֆման է. հետներդ մի պառավ կին կուղարկեմ թրքուհի. հետևից գնացեք, բայց հեռվից. հետը չխոսեք, պարզ է»։
Պարոն Հոֆմանի տունը բարեբախտաբար նույն այգուց հեռու չէր. գերմանական փոխհյուպատոսը չափազանց բարեսիրտ մարդ դուրս եկավ. նա ջանում էր ամեն կերպ օգնել հայերին, մի բան, որ թույլ չէին տալիս իր պաշտոնական իրավունքները։ Ալեպի գլխավոր հյուպատոս Ռիոսլերի աշխատակիցներից էր։ Ռիոսլերը ի սկզբանե պաշտպանում էր տարագիրներին, մարդասիրաբար պայքարում էր Իթիհաթի թուրքական կառավարության հայատյաց քաղաքականության, ինչպես նաև իր սեփական պատվի շուրջը պտտվող զրպարտությունների դեմ։ Հոֆմանը բարեկամաբար ընդունեց լողորդներին, հոգ տարավ, սենյակ տրամադրեց, փառահեղ անկողիններ։ Տղաները օրը 3 անգամ հեքիաթային ճաշեր էին վայելում։ Բարերարը խոստացավ տղաներին այդ զարմանահրաշ սենյակում պատսպարել այնքան, մինչև դրությունը կարգավորվի։ Բայց հայ երիտասարդները, իրենց առասպելական կյանքի երրորդ օրը, պարոն Հոֆմանին հայտնեցին, թե արդեն ժամանակն է անմիջապես վերադառնալու Մուսալեռ, յուրայինների մոտ։ Ճակատագրի բերումով, հենց այդ ժամին, երբ տղաները դիմեցին իրենց բարեգութ հյուրընկալողին, Ալեքսանդրե ժամանեց գլխավոր հյուպատոս Ռիոսլերը, այն էլ Բաղդադի երկաթուղու նոր մագիստրալով, որը ձգվում էր թոփրակ կալեից մինչև նավահանգիստ։ Դա առաջին գնացքն էր։ Ռիոսլերը տղաներին խստորեն ասաց, թե նրանք իրենց փրկության համար պետք է գոհություն հայտնեն արարչին, և ոչ մի դեպքում չհեռանան ապահովված սպարանից։ Ասաց նաև, որ փրկարար ռազմանավերի հետ հույս կապելը պատրանք է։ թշվառությունից խելքները թրծրած մարդկանց ցնորք։ Առաջին. միջերկրական ծովի հյուսիս-արևելյան մասում առհասարակ ֆրանսիական ոչ մի հածանավ չկա։ Կիպրոսի նավահանգստում անգլիական մի նավատորմ է գործում, բայց դա Սուեզի ջրանցքի և Եգիպտոսի պաշտպանությամբ է զբաղված, և երբեք չի շեղվի դեպի հյուսիս։ Անուն ինչի՞։ Սիրիական ծովեզերքին զորք իջեցնելու ոչ մի առիթ չկա։ Երկրորդ. որևէ հյուպատոսարանում փախստական հայերին պատսպարելը կարող է հնարավոր լինել միայն երջանիկ պատահականությամբ, իսկ դրա հետ հույսեր կապել չարժե։ Իրականում ոչ ինքը Ռիոսլերը կարող էր հայերին օգնել, ոչ էլ Հալեպում պաշտոնավարող նրա ամերիկացի կոլեգան, պատվարժան միստր Ջեքսոնը։ Այս առիթով Ռյոսլերը մեծ գոհունակությամբ տեղեկացրեց, որ Ջեքսոնին մի քանի օր առաջ հաջողվել է պատսպարել Մուսա լեռան գաղթակայանից եկած մի այլ հայ պատանու։ Լողորդները սրտանց ուրախացան, որ հայկի առաքելությունը պսակվել է հաջողությամբ։ Շնորհակալություն հայտնեցին բարյացակամ խորհուրդների համար, սակայն հայտարարեցին, թե իրենք հնարավորության սահմաններում պետք է վտանգավոր ճանապարհով շտապ վերադառնան իրենց թշվառության հանգրվանը։ Ոչինչ չօգնեց, ոչ նախազգուշացում, ոչ թախանձանք։ Շփոթված տղաները աղքատիկ բառապաշարով բացատրեցին իրենց ապրումները։
«Վերևում ծնողներ ունենք, հարսնացուներ. ինչպես կարող ենք մնալ? Նրանք այնտեղ դժբախտության մեջ են, իսկ մենք այստեղ ապահով գեղեցիկ տան մեջ»։
Նոր ամսվա երկրորդ օրը փոխհյուպատոս Հովմանը ճանապարհ դրեց տղաներին, երբ համոզվեց, որ բոլոր հորդորները անտեղի են։ Քանի որ գերմանացի նրանցից իմացել էր, թե մուսալերցիները ինչ նեղություն են քաշում առանց հացի, ոչ այնքան օրինական ճանապարհով Օսմանյան կայսրության զինվորական մատակարարներից գնեց երկու պարկ պաքսիմատ, հանձնեց լողորդներին։ Բայց Հովմանի ամենամեծ լավությունն այն էր, որ լծել տվեց հյուպատոսության կարգը։ Տղաները նստեցին Հովմանի աջ և ձախ կողմերը։ Բարձրադիր փափախ դրած կառապանի կողքին բազմեց համազգեստավոր քավասը, և դանդաղ առաջ պարզեց գերմանական կայսրության դրոշը։ Հպարտ-հպարտ անցան զապթիենների պահականոցների մոտով, որոնք աչալուրջ հետևում էին նավահանգստային քաղաքի երթևեկությանը։ Ժանդարմները ձգվեցին, պատկառանքով ողջունեցին գերմանական պետության ներկայացուցչին, կայսրության դրոշը և փոխհյուպատոսի կասկածելի հովանավորյալներին։ Պարոն Հովմանը տղաներին ապահով անցկացրեց Արսուսի ճանապարհին գտնվող երկրորդ պահականոցի մոտով։ Այստեղ լողորդները կարգից իջան, և առանց իրենց արցունքները թաքցնելու, հրաժեշտ տվին գորովասիրտ բարերարին։ Տղաների այս պատմությունը տևեց ավելի քան մի ժամ, քանի որ կողմնակի աղաղակներով, միջանկյալ հարցերով և միջամտությամբ մարդիկ նրանց շարունակ ընդհատում էին։ Բոլորը մեծ բավականություն ստացան, թեև պատվիրակների հաղորդածը պետք է միայն հուսահատեցնող ազդեցություն գործեր։ Չէ՞ որ նրանց առաքելությունը ապարդյուն էր անցել։ Պարզվեց, որ ծովից փրկություն սպասելը ցնորք է, երևակայության արդյունք։ Այնուհանդերձ, երիտասարդ հերոսներին շրջապատած մարդկանց սրտերում ինչ-որ աղոտ հույս էր առկայծում։ Լողորդները նստած էին գետնին։ Նրանց պատմածը ավելի լավ լսելու համար հյուրայինները սեղմվել էին երկուսին։ Հայրերը լրջադեմ լսում էին, կարծես ուզում էին ասել՝ «Լավ է, լավ»։ Հազիվ թե մեկ ուրիշն ավելի խելացի վարվեր։ Մայրերը մոլեռան հպարտությամբ իրենց շուրջն էին նայում։ Երկու հարսացուները կամ սիրած աղջիկները, հակառակ ընդունված սովորության, իրենց բացեի բաց համարում էին տղաների ընտանիքի անդամները, շոշափում նրանց տարօրինակ զգեստները, իրար հետ անկապ և հուզված քչփչում։ Երբեմն աղջիկների շուրթերից դուրս էին թռչում նրանց ներքին ապրումները մատնող առանձին դավաճան բառեր։ Այս ամենին վերջ տրվեց, երբ հայտնվեց Շուշիկը, ինչ որ մեկը այրում բերել էր խրճիթից։ Չորս կողմից մարդիկ ձայն տվին, թե հայկը ողջ առողջ է։ Շուշիկը սկզբում ոչինչ չհասկացավ։ Այդ պահին նա մտամոլոր և գլխիկոր նայում էր գետնին։ Ստեփանի մահից հետո այրին գլուխը գրեթե չէր բարձրացրել։ Նա այժմ ավելի ոսկրոտ էր թվում։ Տղամարդկային կոշտ բռունցքները անզոր կախվել էին ցած։ Նա արդեն շատ անկանոն էր ստանում իր հասանելի սնունդը։ Երբ մեկը դիմում էր նրան, ավելի կոպտաբար, ավելի թշնամաբար էր պատասխանում, քան առաջ։ Ուրախ կանչերը կրկնվեցին։ «Շուշիկ, աչքդ լույս, հայկը ողջ առողջ չէ, հայկը կենդանի է»։ Ահագին ժամանակ անցավ, մինչև այդ խոսքերը թափանցեցին մոր գիտակցության մեջ, մինչև նրա ամբողջ էությունը ներծծեց բարի լուրը, և նրա կոշտ ու կոպիտ մեջքը աստիճանաբար կանացի փափկություն ստացավ։ Դեռևս ընկճված, հերթով նայեց բոլորին, ապա թախանձեց, որ իրեն անգթորեն չխաբեն։ Այստեղ լողորդերից մեկը հաստատեց իրողությունը, վավերացրեց Շուշիկի երջանկությունը, իհարկե փոքրինչ չափազանցնելով, ինչպես դա հատուկ է հաջողակ արկածախնդիրներին. «Ռյոսլերը և Ջեքսոնը ամեն օր հանդիպում են. Գերմանացին ինձ իր բերանով ասաց, թե հայկին տեսել է. Ասաց, որ տղայի գործերը շատ հաջող են». Վերջապես, իրողությունը թափանցեց Շուշիկի էության ամենահեռավոր խորքերը. Երկու անգամ հեկեկանք հիշեցտող երկար թառանջ արձակեց. Գլորվելով, մի քանի քայլ առաջ շարժվեց. Այդ քայլերը 15-ամյա մենության խավարից նրան տարան դեպի այն օղակը, որ գոյացել էր լողորտների և նրանց ընտանիքների շուրջը. Մի քանի երերուն քայլ ևս, ապա զորեղ այրին վայր ընկավ. Սթափվելով նորից վեր կացավ, ծունը իջավ. Նրա գունաթափ, չծերացող դեմքին զարմանք դրոշմվեց, ապա ճառաքեց անսպասելի և անասելի մարդասիրության արևը. Բոլորից խուսափող, ամբողջ կյանքում մեկուսացած այդ կինը, իր կոշտ ու կոպիտ թևերը թուլացած, կարոտակեզ բարձրացրեց, ընդառաջ պարզեց այն մարդկանց, որոնց կրկին գտել էր. «Այրու թևերը կարծես աղերսում էին. Ընդունեցեք ինձ, թողեք միանամ ձեզ, չէ որ ձեր հարազատն եմ»։